Lidia Amailibia, Jaurlaritzaren gizarte politikarako sailburu ordeak, Lide, egunon.
Egunon.
Hobetsi dena da, zeutan dauden babesguneetan lekua egitea, iritsi berri diren horiek hobeto hartatzeko, eta dagoeneko zeutan zeuden 200 bat dira guztira erkidegoen artean banatu beharrekoak. Hori dagoeneko erabakita dago eta ze epetan gauzatuko da?
Ba lehen bailen, beraiek eskatzen zuten azal, lehen bailen erantzuna ematea, eta gaur bertan eskatzen digute erantzun behin betikoa ematea, eta hasteko, ba hori, leku egiten, hor daudenak baliabideetan ja zeuden adintxikikoak partitzeko edo banaktzeko erkidego desberdinen artean, eta orain sartu direnak, azkenengo egun hauetan sartu direnak, ba bueno, adintxikiko horiek ba mantentzeko eta hobeto kudeatu alizateko, ez? Adintxikiko hauen egoera.
Euskadira zenbat etorriko diren, dagoeneko badakizue?
Ba, proposamenen arabera, Euskadira 8 adintxikiko etorriko litzateke.
Eta non hartatuko dira?
Bueno, badakizue, ba, adintxikikoen eskuduntza eta foru aldundietan dagoela, eta hiru foru aldundiak dauzkate baliabideak ba adintxikikoa jasotzeko eta zaintzeko eta bueno ba gero gure artean banatuko ditugu, ez? Ba hiru lurraldetan.
Irudi duena da lehenengo 200 hauek estatuko erkidegoen artean banatzea lehenengo urrats badela pentsatzekoa da. Orain dauden 1500 hoiek zeutan ez direla geratuko. Atzoko bileran hitz egin zen epe labur ertainean 1500 horiei emandakieken irtenbideari buruz?
Bueno, komentatu zuten egoera desberdina dala beste batzuetan gertatu danarekin desberdina. Adin txikiko oso txikiak iritsi direla eta batzu gaina etzekitela zertara sektozen ere. Orduan batzu daudela orain oso urduri, oso gaizki, ba batzu nahi dutelako berriz etxera bueltatu, familiak ere beste aldean Marruekozen, ba aidira kontaktuan jartzen eta berniz umeekin eta bar, ez? Orduan egoera pixka lasaitu arte eta jakin arte benetan 1500 hoietatik zeintzuk ez diran bueltatuko, ba familia deitzen dutelako eta adostasun batez horrela erabakitzen delako, ba bueno, nahi dutena da, ba bueno, ja estabilidade baten barruan zeudenak banatu eta berriekin lan egin.
Beraz, oraindik ez dagoen argi da, 1500 horietatik Espainiar Estatuan zenba geratuko diren, hori argitutakoan erabakiko lirateke urrango urratsak.
Bai, horregaitikan hau partxe ba besterik ez da. Behin eta berriz esaten duen bezala, ez? Honek beste politika batzuk eskatzen ditu, eta beste planifikazio bat eskatzen du.
Eta ze politika beharko lirateke?
Ba, zelburuak eskatu zuena baita ere, ba migratzaile arloa gai estruktural bada. Eta Espainiako gobernuaren aldetikan ez digute aspaldiko urtetan deitu, ba, gai honen inguruan zer hitz egiteko. Eta gizarte politiketatik aigea, ba, bueno, nola bait partzea jartzen, ez? Eta nola ez, nola ez ditugu hartuko adintxikikoak egoera hortan ikusita. Ba hori da, ba bueno, emergentziz egin beharrango bat, baina horrelakoa gertatuko dira, etorkizunean gertatuko dira. Gaina Espainia dagoen lekuan egonda, ba nola ez. Baina hortarako ba planifikatu eduki behar deu, nola jokatu behar deun, eta ez emergentziko deiekin ibili behin da berriz.
Lidia Amailibia, Jaurlaritzaren gizarte politiketarako sailburu ordea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.